Sirantolonta ko kun kan Eric Sekou Chtel Mali forobaton egliw degeli karamɔgɔ kɔrɔ Nigeria forobaton degeli karamɔgɔ y'a ka baaraw daminɛ n'an ko prise officielle de fonction o kɛra kunu janvier kalo tile 13 san 2024 na Nigeria forobaton kunna tile 10 boɲɔgɔnko tɛmɛnen kɔ a ka sugandili kɔ Nigeria Sirantolonta fédération ɲɛmayaso fɛ ka kɛ Nigeria forobaton super egelzu degeli karamɔgɔ ye. Eric Sekou Chtel ye san fila contrat de bolono bila n'o ye ka degeli karamɔgɔya kɛ san fila kɔnɔna na Nigeria Sirantolonta forobaton kunna. Dɔ bɛ se ka fara ni janya kan ni baara ɲɛna. O baara ɲɛ ye mun ye ka Nigeria Sirantolonta forobaton super egelzu qualifié Coupe du Monde Bafel ŋɔni wɔrɔ phase finale la. Hali n'a y'a sɔrɔ o baara ma nɔgɔn farafina ŋana dankanw bolo, n'i b'a dɔn ko Coupe du Monde Bafel ŋɔni wɔrɔ éliminatoire tile 4 tanin kɔfɛ u ma se ka sebaaya kelen sɔrɔ fɔlɔ. Coupe du Monde Bafel ŋɔni wɔrɔ éliminatoire tile 5 ani tile 6 kɛnɛ kan marisi kalo nata la Nigeria ni Rwanda bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ani Nigeria ni Zimbabwe bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Kunu Abuja Eric Sekou Chtel yirala Nigeria farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw la kɔle de ye Nigeria Sirantolonta forobaton degeli karamɔgɔ ye. Eric Sekou Chtel kɔni nisɔndiyalen y'a yira ko a bɛna se kɛ ka se ka laɲiniw bɔ u sira fɛ. A ye a da don a ka baara kɛcogoya dɔw la n'o ye football offensif ye ka sina digi ka se a dan na walasa a ka se ka sago sɔrɔ. A y'a fara kan ko a bɛna sinsin sirantolantana kelen o kelen ka senkula kan nka ɲinɛ tɛna kɛ Nigeria sirantolantan ɲɛmayaso kɔ olu mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen ka dɛmɛ bɛna fara baara kan walasa kunkɔrɔta ka sɔrɔ. K'an ka sina celu yara o ka di n ye kosɛbɛ. Ne ka tɔn bɛ celu don sanga ani waati. Nigeria super eagles bɛna o caman de kɛ. O ye Eric Sekou Chtel ka kumakan wɛrɛ ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala Selido.